Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne auzim la radio și să ne vedem ca de obicei pe rețelele de socializare. Mai e puțin până când vom vota noul președinte al României. Duminică România votează și presupun că simțiți cu toții că lupta pe ultima 100 de metri se duce așa cu toate armele. Am avut retrageri strategice, nu știu dacă vom mai avea și alte retrageri strategice. Atacuri murdare au fost, informații denigratoare, desigur, lupta online cu postacii de partid despre care vom discuta. Cine câștigă online-ul, câștigă oare și alegerile de data aceasta? Este și presa un jucător în aceste alegeri care poate înclina balanța în favoarea unuia dintre candidați? Foarte multe întrebări și un invitat care cu siguranță are răspunsuri potrivite. E vorba despre Dragoș Stanca, antreprenor, expert media și investitor în tehnologie. Este cel care a pus bazele unei inițiative non-profit care militează pentru redirectarea unor bugete din publicitate automatizată spre proiecte și start-up-uri jurnalistice care pun în prim plan interesul public, nu cel comercial, politic și propagandistic. Bună seara, Dragoș, mulțumesc foarte mult că ești alături de noi.
Salutna și salutări ascultătorilor Europa FM.
Adică presă etică, da? Spre asta...
E cumva absurd că suntem în situația în care trebuie să folosim această contradicție în termene. În principiu, presa ar trebui să ocupe doar cu acoperirea informației de interes public și jurnalismul asta ar trebui să facă. Adică nu se gândească la cine plătește, respectiv un partid sau un client de publicitate, sau să servească alte interese, știu eu de care. Pot fi interese geostrategice, nu știu, de exemplu, să ne orientăm mai degrabă spre est decât spre vest, sau poate să fie interese de orice natură. Propaganda poate fi și bună, nu știu dacă e o propagandă pentru educarea oamenilor să nu mai fie misogini sau să susțină colectarea selectivă. Din păcate, în spațiu public a devenit un business, da? Este un business, businessul de influențare a percepțiilor, deci de influențare a deciziei de vot. Un business în care, netransparent, foarte mulți playeri profită și, din păcate, inclusiv noi, cetățenii, suntem forțați să subvenționăm aceste campanii. Anul acesta vedem peste 70 de milioane de euro, enorm.
Enorm, foarte mulți bani.
Cheltuiți în presă și propagandă. N-ar fi o problemă dacă acești bani ar fi cheltuiți transparent. Problema este că sunt cheltuiți netransparent și o mai mare problemă este că sunt cheltuiți pe campanii de conținut, nu pe publicitate. Adică nu sunt clar informați consumatorii că aceasta este o reclamă electorală, acesta este un articol. Noi asta, ca să putem vorbi liber aici, ați comunicat foarte corect o dezbatere electorală. Asta am pus-o
deși
pentru că legea
Stanca nu este candidat de la niciun partid, da, doar
exact,
că
exact.
Vom vorbi despre toți candidații și atunci este bine să respectăm reglementarea.
Exact. Oamenii că așa și există o reglementare în acest sens. Bun, în spațiu media, din nefericire, nu există reglementarea să nu fi incorrect. Și atunci, iată, suntem nevoiți să spunem presă etică, jurnalism în interes public. Păi, jurnalismul doar în interes public ar trebui făcut.
Și ar aici trebui să fie, exact. Dar între adevăr și consumatorul de informație se pun tot felul de lentile. Iar lentilele acestea, de cele mai multe ori, nu ne ajută să vedem mai bine, mai clar informația, ci provoacă tocmai dilatarea unor aspecte care nu înseamnă neapărat adevărul, neclaritate. Cum poate un cetățean să mai fie informat corect și să aibă acces la adevăr, la informația reală, Dragoș?
În primul și în primul rând, prin autoeducare și informarea corectă vis-a-vis de instituțiile media care sunt corecte și care adresează interesul public, nu care au alt tip de interes. Există mai multe modele de business media. Există modelul comercial pur, da, care practic ia bani de oriunde și doar distribuie diverse informații publicitare, de divertisment și așa mai departe, dar există și această bucată foarte importantă care înseamnă informația de interes public, adică informații de care ne afectează pe noi ca cetățeni. Ce noi legi s-au adoptat, ce bani sunt cheltuiți, bani publici și așa mai departe. Acest tip de conținut se numește jurnalism făcut corect și verificat din cât mai multe surse independente. Din nefericire, trebuie să ne educăm și să învățăm să deosebim jurnaliștii și instituțiile media care adresează această problemă corect, de cei care sunt doar lucrători în industria media. Da? Cred că e o discuție importantă la nivelul societății. Odată ce nu respecti anumite principii clare, de exemplu, să marchezi de fiecare dată un material publicitar, fie că e vorba de publicitate electorală sau comercială, să ai un cod deontologic publicat pe site-ul ziarului, televiziunii, radioului, site-ului în care să spui exact care e procesul editorial, unde se pot depune dreptul la replică și așa mai departe. Mă rog, sunt multe tehnicalități prin care putem să deosebim una de alta. Bun, acum intervine problema cine ne învață cum să facem asta. Inițiative precum Ethical Media Alliance și mulți alți colegi din zona non-profit, Centru pentru Jurnalism Independent, Expert Forum și multe alte organizații încearcă să facă asta și fac eforturi să facă asta. Din păcate, cu toții nu sunt încă suficient de bine finanțați să se lupte cu Goliat.
Exact, pentru că vorbim de partea cealaltă, de un adevărat monstru foarte bine finanțat care reușește să cearnă bine informațiile și să se asigure că apar numai anumite informații în fața cititorului sau ascultătorului. Și te-aș întreba, cum ți s-a părut această campanie electorală? Pentru că nu mai sunt decât câteva zile, duminică se votează, din perspectiva aceasta a accesului votantului la informație reală.
Lupta a fost disproporționat invers, adică toți banii, cei mai buni experți și, din păcate, platforme, inclusiv tehnologii de ultimă oră de algoritmizare și de răspândire informației, toate acestea s-au repezit cu mare poftă către cei 70-80 de milioane de euro care au fost cheltuiți anul ăsta în acest scop, doar oficial. Că la ăștia se mai adaugă și alți bani de care aflăm, poate, când se mai fac niște anchete în viitor. Situația este neplăcută pentru adevărul în accepțiunea lui originală, însă cred că din cumulul tuturor factorilor, cei care au totuși puterea de a se informa corect reușesc încă să o facă. Dar asta e problema. Nu trebuie să facem un efort să fim informați corect. Într-o societate democratică sănătoasă, informația corectă ar trebui să fie setarea default, cum s-ar spune. Adică nu să fie excepția de la regulă. Din nefericire, avem câteva elemente noi în joc. Avem o nouă platformă TikTok deținută de un player care nu provine dintr-o țară democratică și care are o răspândire masivă în România și algoritmizarea TikTok, ca și de altfel algoritmizările tuturor platformelor social media, este un black box, adică nu este open source. Nu știm, de fapt, care sunt regulile de distribuție. A avut un impact important, cu siguranță, și vorbim totuși de vreo 8-9 milioane de utilizatori în România de TikTok.
Da, e foarte mult și exact pe zona asta vroiam să continuăm discuția. Crezi că de data aceasta cine va câștiga alegerile va fi și cel ce a reușit să cucerească TikTok-ul și rețelele acestea de socializare? Pentru că noi vorbeam înainte de a intra în direct despre bătălia aceasta între media tradițională, că e o luptă pentru interesul publicului, și instrumentele noi, new media.
Da. Lucrurile este în felul următor. Până în jurul vârstei de 45 de ani se consumă mai ales internet. Mi-am adus și creierul cu mine, am laptop aici în față și să vă spun și cifrele exacte. De exemplu, între 14 și 24 de ani, conform datelor BRAT, aproape 6 ore pe zi sunt petrecute de oameni doar în online. Acești oameni petrec în fața televizorului undeva la sub o oră pe zi. Da? Odată ce creștem în vârstă, undeva, hai să mai dăm un exemplu, între 35 și 44 de ani, în zona de online se stă undeva la 5 ore, iar pe TV undeva la 2 ore și ceva. Bun. Undeva la 45 de ani, practic, lumile se despart. De la 45 de ani în sus, oamenii sunt mai degrabă pe televiziuni și consumă media tradițională, și sub 45 de ani sunt mai degrabă în spațiu digital. Evident că dacă oamenii sunt expuși în spațiu digital unui sistem care încurajează doar discursul extrem, pentru că nu este gândit algoritmul social media, în general doar TikTok, nu este gândit pentru a ne informa corect. Algoritmul social media este pentru a ne vinde cât mai eficient produsele. Deci noi, e ca și cum ne-am dat cu o sanie pe mare, pe valuri, și ne-am mirat că ne scufundăm. Evident că ne scufundăm, pentru că folosim un instrument gândit pentru a maximiza vânzările pentru industria de e-commerce, a întâlni cererea cu oferta la prețul cel mai mic pentru cel care plătește, adică pentru comerciant, pentru a ne informa. Noi suntem expuși în continuu acelorași mesaje în digital, în spațiul social media, pentru că e ca și cum ne repropune același pantofior și aceeași...
Pentru că deja profiling-ul a fost făcut, da, exact. Da? Și se știe cam ce interese avem și apoi și așa se construiește bula, aceea exact, despre care vorbește toată lumea.
Post-adevăr și așa mai departe. Da. Deci avem două elemente. Odată, mașinăria e gândită pentru a maximiza vânzările și ne vinde idei și lucruri periculoase în loc să ne vândă pantofi și telefoane, da? Unul la mână și doi la mână este gândit să împingă în față ceea ce e considerat interesant pentru oameni. Oamenii
șocant,
nu
atractiv.
Interesantă o discuție despre pericolul declanșării unui război nuclear în urma declanșării...
Sau, nu știu, Dragoș, cum... acum e deja amuzant pentru zona asta de social media, cum mă gândeam și am și dezbătut în această emisiune, de ce în această campanie nu se vorbește despre prerogativele constituționale
nu
ale președintelui?
Pe nimeni, nu face audiență.
Nu face audiență, trebuie să faci neapărat ceva șocant.
Oamenii votează emoțional și... Bun, deci revenind, avem elementul 1, viralizarea subiectelor mari marginale și spectaculoase, elementul 2, faptul că e o platformă gândită pentru altceva, și elementul 3, deciziile netransparente ale acestor platforme. Dar una care este cât se poate de evidentă pentru oricine are o activitate în social media este aceea că live-urile sunt încurajate. Bun. Și atunci, de exemplu, politicienii care au învățat că e important pentru a ajunge la cât mai mulți oameni să folosească acest instrument de live, stau în live tot timpul.
Păi și cine stă în live tot timpul?
De obicei nu stau neapărat politicienii cei mai echilibrați. Stau politicienii care în live reușesc să atragă mase importante. Și de aceea mă aștept să vedem niște surprize. De exemplu, în TikTok îl vedem destul de viral pe domnul Cătălin Georgescu, care are un discurs destul de discutabil, chiar și din punct de vedere legal, probabil, că totuși este un fan declarat al mișcării legionare și așa mai departe, dar totuși în TikTok este foarte succesful. Ne putem aștepta să vedem, deci, cifre mai mari. Să nu uităm ceva, în 2020, nimeni în zona de sondare opiniei publice tradiționale nu a văzut aur intrând în Parlament.
Corect.
De ce? Noi în social media și în digital îl vedeam de mult, adică chiar avem discuții on the record, să zic așa, în care zic, bă, cred că totuși va intra și mai mult, cred că va lua spre 10%, a luat 7 sau 8. Sunt lucruri noi.
Adică se putea sesiza că se construia un val de popularitate pentru un partid care era foarte prezent pe această rețea de socializare, dar mergând în aceeași logică, sunt candidați care nu s-au adaptat și nu știu să facă live-urile astea, nu știu să își... E și o chestiune de adaptare a limbajului.
Din păcate există această teorie a minorității intransigente care, de regulă, convinge majoritatea de bun simț. Bun. Aceste practici încurajate și de social media și încurajate și de televiziune și radiourile, dar mai degrabă televiziunea care practică un soi de clickbait audio-vizual, da? Burtiere spectaculoase, breaking news non-stop și așa mai departe, da? Toate aceste elemente, din păcate, mă lipsesc pe toți ceilalți candidați, pentru că, la urma urmelor, lucrurile în neregulă care se fac pe banii noștri, repet, da? Deci pe banii noștri, din taxele noastre, sunt lucruri care au și se dovedesc a fi eficiente. Și atunci și cei care cumva ar vrea să facă o campanie electorală constructivă, corectă și așa mai departe, zic, bă, ce fac acum, sunt fraier? Încep și eu să folosesc aceleași tehnici, plătesc agenții de publicitate, am făcut semnul ghilimelor în aer pentru cei care ne urmăresc în live.
Iar eu o să zic breaking news, breaking news, breaking news, titlu pe galben, că la radio nu avem cum să fim spectaculoși.
Titlu pe galben, da.
Gălăgia aceasta de culoare.
Așa se captează atenția și așa se coboară nivelul general al discuției din spațiu public. Iată, am ajuns să fie normal să nu particip la o dezbatere finală electorală, pentru că, de ce nu? N-am nevoie să mai dialoghez cu ceilalți și să mă vadă oamenii contrazicându-mă cu idei. De ce? Pentru că am canalul acesta minunat de comunicare unidirecțională în care nimeni nu mă contrazice, în care doar eu controlez mesajul, care este social media și care are și audiența pe care o vreau eu. În funcție de câți bănuți am la buzunar, atâta audiența am, pentru că adevărul și audiența a devenit o marfă tranzacționabilă. Pun postarea, am băgat bănuțul, am ajuns la 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, doar adevărul meu mai contează. Ce contează ce e de fapt adevărul? Contează ce crede lumea la care,
adică,
am ajuns.
Adică ne păcălim în lanț, așa, da, suntem informați, că transmitem ce trebuie.
Nu e un fenomen doar local, se întâmplă și
exact,
în America.
Și am văzut ce s-a întâmplat tot în America, dar vreau să te întreb despre dimensiunea aceasta a fermelor de postaci, că am vorbit în debutul emisiunii despre postacii folosiți de partid. Ferme de boți, da? Sau cum să-i numim? Da, există în România, cam la ce nivel suntem și cum influențează? Ce înseamnă povestea asta?
E un subiect spectaculos, da, importanța lui în alegerile curente a fost exagerată în umila mea părere. Da, sigur, e una dintre tehnicile care se folosesc, inclusiv în campanii de comunicare comerciale. Deci, ce înseamnă un troll? În principiu, un troll înseamnă o persoană care încearcă să abată atenția de la o discuție care merge într-o direcție care nu convine celui care a publicat. Da? Adică poate să fie și o discuție comercială, nu știu, despre serviciile unei bănci sau despre serviciile unei companii de telefonie mobile sau despre declarația unui politician. E, și atunci intervine trollul, care e foarte important, este un om, o persoană cu mâini și picioare. Elon Musk este un troll declarat, asumat și care folosește trolling-ul așa la modul suprem. Și e o direcție. Da, trolii sunt de fapt conturi false sau reale, dar în spatele cărora se găsesc oameni care abat discuția pe alte direcții ca să protejeze emițătorul inițial. Boții sunt tot troli, doar că sunt software-ul care automatizează task-urile pe care admiterile ar face, da, și, un troll.
Scuze-mă, Dragoș, da. Sună ca un episod din Star Wars. Mai lipsesc clingonienii să apară, da, avem, da, de toate.
Au apărut, nu știu dacă ați urmărit, mi se pare chiar amuzant, apropo de toate scandalele noastre electorale și așa mai departe, adică avem declarații oficiale în Senatul Statelor Unite că avem dovezi că există extraterestri pe pământ. Nimeni nu comentează.
Îi așteptăm like, în direct la Piața Victoriei să pentru ne spune că, cu cine votează.
Să ne echipuim cum ar fi fost tratată această informație dacă nu exista toată această spectaculozitate fals fabricată în social media. Era extraordinar, nu cred că toată lumea vorbea despre asta, nu? Există extraterestri undeva pe fundul oceanului, nu? Declarații oficiale în cadrul Congresului American și așa mai departe, foști angajați. Nobody cares. De ce? Pentru că pornim deja de la premisa că nu e neapărat adevărat, ceea ce nu e neapărat rău.
Dar vezi că e de fapt
că nu mai credem în nimic.
Da, e un antrenament al nostru pe care ni-l facem zilnic din cauza că suntem zilnic față în față cu tot felul de atacuri din partea unora care ne conduc pe căi false.
Problema sistemică fundamentală e următoarea: nu mai avem încredere în nimic. Da?
Exact.
Și asta surpă de fapt eșafodajul pe care funcționăm ca societate. Biserica avea o încredere foarte înaltă, încă mai are o încredere destul de bună. Presa, acum 10-15 ani, avea 70-75% încredere. Acum are 30% încredere. Da? Justiția, la fel, s-a prăbușit în încredere. Deci, toate aceste minciuni repetate și exagerări care sufocă, de fapt, informațiile reale care există, da? Și informațiile de bun simț care există, ne fac să începem să credem că nu mai e nimic de încredere. Și asta surpă eșafodajul oricărei construcții democratice.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este Dragoș Stanca, expert media, specialist în tehnologie, antreprenoriat, și facem împreună așa o analiză a campaniei și din punctul de vedere al modului în care această campanie s-a văzut în zona online și a fost o bătălie nu doar în online, ci și în media tradițională a sondajelor, o bătălie pe care o vedem în continuare. E un instrument care e folosit pentru ce? Tot pentru mistificarea adevărului, în favoarea cui? Se simte candidatul mai bine dimineața la cafea când vede că e primul în sondaje? Îl ajută cumva?
Face parte din mecanismul de influențare a percepțiilor publice și a ghidării deciziei de vot. Cumva, oamenii din zona de research care au standarde etice corecte se aseamănă cu jurnaliștii care au sau n-au standarde etice înalte. Odată ce tu nu-ți respecti meseria de operator de astfel de sondaje electorale și practic minți, da? Ai, deformezi realitatea, exact la fel cum un jurnalist, fost jurnalist, că nu poți fi și jurnalist și plătit.
E PR politic.
Devii lobbyist, PR-ist, politic, advertorialist sau altceva, trebuie să inventăm un alt termen, dar exact la fel cum în presă se mai cumpără, da? Bunăvoința sau anumite știri, între ghilimele, exact la fel din nefericire în zona sondajelor publice, care sunt preluate apoi de întreaga presă, comentate și întoarse pe toate părțile, apare o piață care zice, ok, cum vrei să apari în sondajul ăsta? Vrei să fii tu numărul unu? Costă atât. Vrei să ne punem obrazul pentru tine? Costă atât.
Nu, dați banii pe prostii, face sondaje nu la copii, ci la candidați, dar îi ajută cu ceva? Adică mobilizează mai bine electoratul din punctul de vedere?
Se folosesc strategic, da, evident, dacă afli că, nu știu, un anumit candidat care e perceput ca un pericol de o parte a electoratului e perceput prea sus și celălalt este foarte apropiat de el, te mobilizezi să mergi la vot, le spui și prietenilor, du-te, uite, e doar 3% diferență, votul, fiecare vot va face diferența, da, da, contează. Ama, unele pot fi măsluite cu bun simț, altele...
Păi asta e, că sunt diferențe de câte 10% da, în unele dintre ele, de aceea și zona aceasta începe să fie lipsită de credibilitate, din păcate, pentru că sondajul este un instrument științific.
Da, există...
Adică nu e o ghicitoare sau un glob fermecat, e pur și simplu o chestiune ancorată în tehnici.
Eu am mai exprimat această chestiune în social media, dacă aș fi un dictator bun pentru o zi, aș scoate în afara legii posibilitatea de a se efectua sondaje de tipul acesta în apropierea alegerilor și sau nu oricine poate să pună pe piață date publice. Adică totuși trebuie, ai o responsabilitate importantă, da? În acest punct de vedere. Și există inclusiv specialiști, din fericire chiar din cadrul industriei, care se autosesizează și care explică aceste diferențe. Chiar după aceste emisiuni, uite, o să share-uiesc o analiză de acest tip făcută de o colegă din industria de research, pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum se pot manipula rezultatele pentru a manipula percepțiile. În ce sens? Adică tu poți să minți prin omisiune. Știi? Exact ca în industria media, când spuneam am avut cea mai mare audiență timp de 16 secunde în interval oral XY și pui un asterisk mic. Exact la fel fac și cei din industria asta. Practic, pentru suma corectă, mai aranjează cifrele. Ceea ce nu
sau
e în regulă.
Spun până la capăt, că de fapt este vorba despre
un
sondaj între cei care au declarat că vor vota, care s-au spus că sunt în formă, au făcut sport în dimineața aceea. Probabil
de exemplu, cea mai des întâlnită formă este că se omite să se precizeze că au fost culese date doar online. Bun. Și atunci apar mari surprize, pentru că oamenii de la țară, de exemplu, care votează într-un fel sau altul, nu sunt cuprinși acolo și așa mai departe.
Da, hai să vorbim puțin și concret despre evaluarea acestor campanii și te-aș întreba cine a fost vizibil din punctul acesta de vedere al campaniilor online? Cine s-a văzut în mod proeminent și a știut să folosească mai bine aceste instrumente?
Din nefericire, spun din nou, a ajuns o chestiune legată de cine are mai mulți bani. Da. Și din punctul ăsta de vedere, cel mai mare partid are cei mai mulți bani, următorul are ceva mai puțin și tot așa. Deci ordinea e ceva de genul PSD, PNL, USR, AUR și restul. Deci proporțional. Bun, cei care au ceva mai puțini bani, ori mai fac rost din altă parte, ori încearcă să fie creativ, da? Să epateze prin alte lucruri ca să egaleze, nu? Ceea ce se numește share of voice, reach și așa mai departe. Adică la cât de mulți oameni ajungi și de câte ori cu mesajele tale. E direct proporțional cu puterea financiară. Adevărul și capacitatea de a ajunge cu adevărul tău la cât mai mulți oameni a devenit o chestiune pur tranzacționabilă, din păcate. E o chestiune care ține de cât de mulți experți media poți să-ți permiți să angajezi, cât de multe platforme poți să folosești, ce tehnologii, toate astea costă și oamenii și tehnologiile și strategii.
Bun, dar poți să ai foarte mulți bani și să nu știi să-i folosești cum trebuie, pentru că unele dintre campanii, deși au fost consistent finanțate, nu arată cine știe ce performanță și inteligență.
N-aș vrea, da, să intru
la capitolul creativitate
într-o zonă subiectivă.
Da, nici eu nu voi spune nume, dar
în principiu,
cred,
ca în toate, unii s-au descurcat mai bine, alții mai puțin bine, din punct de vedere principial, în funcție și de targetul vizat. Cei care speră să răzgândească nehotărât și să se adreseze celor tineri au investit mai mult în digital, ceilalți s-au dus mai degrabă spre platforme tradiționale. Bun, aici mai trebuie precizat că Facebook a îmbătrânit odată cu noi, mă rog, cu mine, nu cu voi, voi sunteți
veșnic tineri și ferice.
Da, și a ajuns o platformă mai degrabă orientată spre certuri între persoane mai trecute de 40-50 de ani. Deci se aseamănă destul de mult cu publicul din televiziune, deci partidele tradiționale au mers mai mult în zona Facebook, televiziune și așa mai departe. Parte. Outdoor, toată lumea vrea outdoor pentru că outdoor-ul în context electoral contează și ăsta e un subiect, dar n-avem timp. Iar zona de digital a devenit obligatorie pentru toată lumea, asta și pentru simplu motiv că asta spun datele. Deci dacă ne uităm în date, practic vedem că dacă suprapunem vârsta celor care ies la vot cu vârsta celor care sunt eminamente în online, practic adunăm așa, undeva la 16% avem din grupa de vârstă 18-24 care merg la vot, tot 16, deci 30 plus 20, deci avem practic până în 44 de ani, 50% 10%. Deci fix jumătate din români sunt care merg la vot, în grupă, sunt online. Da? Deci prin urmare putem să ne imaginăm așa că avem până la undeva la 44 de ani internet și oameni care merg la vot bazați pe informații din internet și peste 40 care sunt mai degrabă din televiziunea media tradițională.
Pentru că ai adus discuția într-o zonă foarte importantă. De fapt, contează foarte mult și care sunt grupele de cetățeni care, în mod tradițional, merg la vot, pentru că am văzut o apetență destul de scăzută a tinerilor.
Da, datele spun că 37% dintre cei care merg la vot au peste 65 de ani, da? Undeva la 31% au între 25 și 34, undeva la 20% au între 35-34-20%, 30% sunt 45-64 și câte 16% pentru cei mai tineri. Da?
Ceea ce înseamnă cifre îngrijorătoare, pentru că undeva este o problemă. Practic, e tot o chestiune de educare a unui spirit civic și vreau să te întreb dacă din punctul ăsta de vedere nu cumva ar trebui să existe un fel de campanie de informare a tinerilor despre importanța acestui gest de a vota.
Evident, evident că e foarte important și se fac
eforturi. Se adresează cineva acestor categorii?
Mie mi se pare că, iată, candidații care se adresează acestor categorii și câștigă aceste categorii. Deci avem exemplul independentului Ștefănuță care a intrat în Parlamentul European. O să vedem ce se întâmplă la alegerile parlamentare. Uite, asta e un alt subiect foarte important, pentru că suntem, fugim pe fente, cum se zice la mine la undeva. Ne uităm către vedete, către ce fac candidații la președinție, dezbatere prezidențială, semi-dezbatere și așa mai departe, dar am uitat complet. Deci oamenii știu că pe 1 decembrie de ziua națională se votează pentru Parlament. Oamenii înțeleg cât de important este Parlamentul și că nimic din ce promit candidații în dezbatere electorale nu se poate întâmpla dacă nu are și majoritate în Parlament. Adică e o chestiune de cultură democratică de bază. Eu sunt absolut convins că din nefericire rezultatele alegerilor parlamentare de anul ăsta, care ne vor dicta practic viitorul pentru următorii 4 ani, vor fi acordate voturile în perfectă necunoștință de cauză. Nu a fost spațiu de dezbatere pentru asta, nu știm exact ce propune fiecare partid în parte și suntem într-o situație de confuzie democratică.
E confuzie mai mult decât atât, e confuzie la capitolul ce face fiecare dintre cei pe care îi votezi. Adică nu prea se vorbește în campania pentru prezidențiale despre atribuțiile președintelui, în campania inexistentă, așa cum ai subliniat, pentru parlamentare despre ce face parlamentarul.
Cultura democratică, cultura media, sunt lucruri esențiale, adică... Cineva cumva ne-a băgat în cap această prostie. Domnule, politica, nu facem politică, noi facem politică. Cea mai mare tâmpenie care a fost băgată în capul românilor a fost asta. Domnule, nu înseamnă că faci politică dacă te interesează cu cine votezi. Contează, înseamnă că îți pasă de ce se întâmplă cu tine și cu copiii tăi și cu familia
altfel
ta.
Altfel demisionezi la statutul de cetățean.
Câți bani o să iei în mână la salariu, cât vei da la stat, ce TVA vei avea și așa mai departe. Adică nu despre asta e vorba. Dar din fericire tot tehnologia aici vine cu niște soluții ceva mai bune și ne ajută. Vin platforme, uite, de exemplu eu recomand platforma eucucinevotez.eu eucucinevotez.eu în care puteți să răspundeți unor întrebări foarte simple, care vă vor arăta care dintre partidele care candidează pe 1 decembrie în Parlament vă reflectă cel mai bine credințele pe care le aveți.
O platformă foarte bună pentru nehotărâți, da, pentru că și platformă... acolo este un procent foarte mare.
Apropo de cum ne influențează în mod negativ platformele viața dacă nu înțelegem ce ni se întâmplă. Am dat în data de 7 noiembrie share acestei platforme, eu cu cine votez, a avut, cred că, cel mai mic reach din tot ce am postat în ultimul an.
Adică interes zero.
De ce? Pentru că platformele, nu știm pe ce criterii, selectează ce anume și cui arată. Da? Această
deci
informație
de interes,
interes public,
zero, ci de faptul că nu ai cum să ajungi la public pentru că algoritmul nu distribuie în mod suficient informația respectivă.
Pentru că nu e gândit în acest sens. Repet asta. Nu e nici măcar vina platformei. E vina noastră că nu înțelegem ce ni se întâmplă și insistăm să trăim într-o ficțiune. Adică, încă o dată, social media nu este gândită pentru informare. Este gândită pentru divertisment și vânzarea de produse. Faptul că noi insistăm să credem că o putem folosi pentru informare este o prostie.
Păi da, dar vezi că tocmai de asta s-a transformat și politica tot într-un divertisment, da? E un show permanent și votezi nu pe cine e mai potrivit pentru funcția respectivă, ci pe cine e mai circar, cine e mai spectaculos, cine face mai bune glumițe,
face parte
cine l-a făcut pe celălalt candidat, că am văzut și discuțiile astea după dezbatere, extraordinar.
Face parte din modul imperfect în care suntem construiți ca oameni, asta e.
Dar ai simțit, Dragoș, ai simțit influențe externe în zona asta online, pentru că e din nou un subiect care a fost dezbătut în spațiul public, influențele Rusiei, ce s-a întâmplat în Republica Moldova și acolo s-a documentat, în mod concret.
Face parte din același joc. Cum am spus, platformele sunt gândite să ne vândă lucruri. Lucruri sau idei. Prin urmare, orice actor de tipul Rusia poate să folosească, ironic, inclusiv tehnologia americană, dar și chinezească mai nou, să influențeze percepțiile pe care le avem și o fac foarte, foarte bine. Aceste percepții sunt influențate la un alt nivel, adică sunt anumite teme. Acum, de fapt, avem tema globală care unește pe alocuri chiar și noua administrație din Statele Unite cu unele administrații din Europa, a globalism / progresism, adică să fim, să ne fie mai bine împreună, să fim toleranți, să lăsăm oamenii să circule liber, să nu fie granițe și așa mai departe, versus naționalism și conservatorism. Noi cu noi, România e România, make Vaslui great again și așa mai departe.
Europa națiunilor.
Europa, bun, dar de fapt în subsidiar sunt niște teme mult mai importante. Credința, toleranța sau intoleranța față de minorități sexuale, deschiderea către anumite subiecte mai sensibile și așa mai departe, și atunci, în mod evident, se întâlnesc, iată, conservatorii cu anumite linii de comunicare de la Kremlin. Și atunci, evident că devine treaba mai ușoară a celor care împing aceste idei. Și vedem că, într-adevăr, se ridică și această zonă și vom avea inevitabil un fel de conflict ideologic, nu doar geopolitic, între cele două viziuni.
Au fost întrebări concrete puse unor instituții ale statului român despre identificarea acestor linii de influență, de propagandă rusă pe teritoriul României. Răspunsurile au rămas undeva tot așa, la nivel de să vedem, am văzut, dar nu prea sunt.
E foarte la îndemână să criticăm și să ne rățoim la autoritățile noastre, însă din nefericire mie mi se pare că și autoritățile unui stat precum România, care pe harta industriei globale de media nu prea contează din punct de vedere financiar și din păcate banul învinge tot timpul, și dovada cea mai bună este platforma No Fake lansată de Ministerul Digitalizării, unde cetățenii sunt îndemnați să reclame aduri publicitare false, deepfake-uri și așa mai departe. Eu am reclamat din august, ghiciți câte au fost date jos? Unul singur.
Păi, poate că nu ai depus dosarul cu șină la ghișeul corect.
Eu nu cred că e neapărat, sau nu știu, că nu avem un răspuns, deși am formulat o cerere, colegii de la Euronews au formulat o cerere în acest sens și nu li s-a răspuns încă. Eu nu am un răspuns de ce, dar cel mai probabil cred că guvernul și-a luat SIN, pur și simplu, de la Meta și de la celelalte platforme, pentru că adurile false, unele legate de scrocherii financiare, altele politice, sunt în continuare online. Deci nu funcționează platforma. Eu cred că nu funcționează din vina guvernului, cred că nu funcționează din cauza că cei de la companiile respective au zis, lasă, e ok.
Da, asta este destul de trist, pentru că ne uităm la un viitor în care nu o să mai putem să facem diferența între deepfake și adevăr, pentru că devine tehnologia foarte capabilă din punctul ăsta de vedere. Așa, foarte pe scurt, câteva secunde de concluzii, Dragoș. Vom mai putea să mai decidem pentru viața noastră având adevărul în față?
În toate etapele istorice au fost momente de dezorientare și de reașezare a lucrurilor. Noi acum suntem într-un moment în care industria media și modul în care ne informăm este revoluționat de tehnologie și de noile metode de a disemina informația. Sunt optimist că vom trece cu bine peste această etapă. Avem deja inteligența artificială care ne ajută să aflăm adevărul. Îi sfătuiesc pe cei care ne ascultă să folosească pentru verificarea informațiilor inteligența artificială, pentru că inteligența artificială este gândită să răspundă corect, nu să răspundă pentru cine plătește mai bine, pentru că utilizatorii plătesc, nu cei care cumpără publicitatea. Să ne educăm, să învățăm și mai ales să înțelegem că în 2024 atenția noastră este o marfă tranzacționabilă, la fel și orice informație pe care o vedem în spațiu public, și deci să fim atenți, să ne selectăm metodele și căile de informare și informație și să învățăm să nu fim prostiți.
Mulțumesc tare mult, Dragostanca, pentru analiza din această seară din Piața Victoriei. Mulțumesc și ascultătorilor. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.